sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Leo ni siku ya mashujaa nchini Marekani. Siku maalum ambayo imetengwa kuwapa heshima maelfu ya wanaume na wanawake ambao walijitolea maisha yao kwa ajili ya kuitumikia nchi yao. Bendera zinapepea nusu mlingoti nchi nzima kutoa heshima kwa wanajeshi ambao walipoteza maisha yao wakiwa kazini, na pia chini ya utawala wa Rais Donald Trump ameamuru bendera kupepea nusu mlingoti tangu Ijumaa hadi hii leo kuwakumbuka takriban wa Marekani 100,000 ambao wamefariki kutokana na virusi vya korona. Marekani inaongoza kwa idadi ya vifo duniani ikijumuisha zaidi ya wanajeshi wa zamani 1,000 ambao wamekufa kutokana na COVID-19 kwa mujibu wa wizara inayoshughulikia masuala ya mashujaa nchini Marekani. Sikukuu hii pia ni mwanzo wa msimu wa mapumziko ya majira ya joto Marekani, lakini kutokana na kanuni za wataalamu wa afya za kujikinga na COVID-19 zinazosisitiza watu kutokaribiana, masharti yaliyopo juu ya safari zisizo za lazima na mamilioni ya watu kukosa ajira, msimu huu unaonekana kuwa tofauti na miaka mingine iliyopita. Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe ameondoa hali ya dharura ya kitaifa kwa Tokyo na wilaya 4 jirani zilizowekewa hatua hiyo mwezi uliopita kufuatia kuongezeka janga la virusi vya korona. Hatua hiyo inasitisha masharti ya nchi nzima huku biashara zikianza kufungua tena milango yake. Waziri mkuu huyo alitangaza hatua hii leo Jumatatu wakati wa hotuba kwa njia ya televisheni, saa kadhaa baada ya jopo maalum linalohusika na virusi vya korona lilipoidhinisha mpango wa kuondoa masharti kwa mji mkuu wa Japan na maeneo yanayozunguka. Uamuzi huo ulifanywa baada ya kupungua idadi mpya ya maambukizi ya virusi vya korona. Awali waziri mkuu alitangaza siku 30 za dharura ya kitaifa hapo April 7 kwa mji wa Tokyo na maeneo mengine 6 ikiwamo bandari kuu ya mji wa Osaka wakati idadi ya maambukizi ya COVID-19 ilipoanza kuongezeka. Abe aliongeza hatua hii kwa nchi nzima siku chache kabla ya agizo la awali kuisha muda wake. Kisha polepole aliondoa masharti kulingana na hali ya maambukizi inavyoendelea kupungua. Masharti yalipangwa kuisha Mei 31. Ugonjwa wa COVID-19 unasababishwa na virusi vya korona. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. China inasema baadhi ya makundi ya kisiasa nchini Marekani yanashikilia mahusiano ya pande hizi mbili na kuzishinikiza nchi hizi zenye uchumi mkubwa duniani kuelekea katika vita vipya baridi. Akizungumza pembeni ya mkutano wa National People's Congress huko Beijing jana Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alisema virusi vya kisiasa vinasambaa huko Marekani ambapo vinatumia kila fursa kuishambulia na kuipaka matope China. Wang alisema China haina nia yeyote ya kubadilisha au kuchukua nafasi ya Marekani, na kwamba Marekani inatakiwa iachane na fikra zake potofu za kuibadilisha China na kuwasitisha watu wapatao bilioni 1.4 katika maandamano yao ya kihistoria kuelekea utaratibu wa utamaduni wa kisasa. Na Umoja wa Nchi za Afrika unapanga kuchangisha dola milioni 1 kwa lengo la kusaidia nchi wanachama kupambana na janga la virusi vya korona pamoja na athari zake za kiuchumi na kijamii. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukrani kwa kunisikiliza.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi cha Kwa Undani basi tutaangalia uchaguzi wa rais na wabunge wa nchini Burundi, ambapo katika sehemu ya kwanza tutaangalia kile kinachoendelea na sehemu ya pili tutaangalia mwendelezo wa mapambano ya virusi vya corona, wapi tulipo hivi sasa ulimwenguni kote, hali kadhalika katika eneo la Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, matokeo ya uchaguzi yametangazwa na tume ya uchaguzi nchini humo, ambapo imeonekana mgombea wa chama tawala Evariste Ndayishimiye amekuwa mshindi wa urais. Kwa maana hiyo basi, kama kila kitu kitaenda sawa na kukamilika na baadaye kuapishwa, Evariste Ndayishimiye ndiye atakayekuwa rais wa Burundi na kuongoza muhula mwingine na kumaliza miaka 15 ya utawala wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Ndayishimiye ni jenerali mstaafu wa taifa hilo la Burundi, ambaye ameshinda kwa kura zote zilizopigwa wakati mpinzani mkuu wa chama cha upinzani bwana Agathon Rwasa, ambaye yeye vile vile amejikuta katika nafasi ya pili kwa mujibu wa matokeo ya leo, jambo hili ambalo lilikuwa likitarajiwa kabisa. Lakini haya ni matokeo ya awali, ambapo matokeo ya mwisho yatatangazwa na mahakama ya kikatiba hapo tarehe 4 ya mwezi Juni, yani mwezi ujao. Jenerali Ndayishimiye aliteuliwa kupeperusha bendera ya chama tawala cha CNDD-FDD katika kikao kisicho cha kawaida kilichofanyika Gitega, ambapo ndipo mji mkuu wa kisiasa wa taifa la Burundi, ambapo mazungumzo yalifanyika marefu sana ya kufanikiwa kumteua kuwa mgombea wa chama hicho. Bwana Ndayishimiye ni miongoni mwa wanasiasa mashuhuri kabisa katika siasa za Burundi, walio karibu na rais ambaye anaondoka madarakani, Pierre Nkurunziza, ambaye uamuzi wake wa kuwania madaraka kwa muhula wa tatu kwenye uchaguzi wa mwaka 2015 ulisababisha upinzani mkubwa wa kisiasa. Wagombea wengine ambao hawakupata kura nyingi katika uchaguzi huo, ukiachana na bwana Agathon Rwasa, ni bwana Gaston Sindimo wa chama cha UPRONA, Domitien Ndayizeye wa chama cha Kira Burundi, vile vile Leonce Ngendakumana wa Frodebu, huku na Himana Diodon naye akiwepo katika nafasi za mwisho mwisho kabisa, huku mwisho kabisa akiwa ni bwana Francis Rohero, ambao wamepata chini ya 1% ya kura zilizopigwa, ukiacha bwana Gaston Sandimo ambaye alipata juu ya 1% ya kura zote ambazo zimepigwa. Tumsikilize mwanahabari wetu Jean-Marie Hichu Burundi atueleze hali halisi ya matokeo hayo. Hebu tueleze sasa nini ambacho kimetangazwa na tume ya uchaguzi na hali ikoje ya matokeo na nini kinaendelea hapo Burundi?
Ndio siku chache baada ya uchaguzi, na kama ilivyokuwa mipangwa na ratiba yenyewe ya tume huru ya uchaguzi nchini Burundi, leo kumetangazwa matokeo ya muda ya uchaguzi wenyewe. Na katika matokeo hayo imedhihirika wazi kuwa mgombea wa chama madarakani au chama tawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ndiye amejipatia sauti nyingi za kura. Tume ya uchaguzi nchini Burundi na hususan mwenyekiti wa tume hiyo Pierre Claver Kazife amefahamisha katika sherehe rasmi iliyoandaliwa leo mjini Bujumbura, katika mji mkuu wa kiuchumi, kuwa mgombea wa chama madarakani CNDD-FDD Ndayishimiye amejipatia zaidi ya sauti ya 98% ya sauti za kura. na hivyo akifika mbele ya mgombea wake mkuu mpinzani wake mkuu Agathon Rwasa ambaye anatarajiwa kuwa amepata asilimia zaidi ya 24 sauti zote za kura.
Sasa kwa kile ambacho kinaendelea hapo, matokeo yamekubaliwa na wapinzani ama nini kinaendelea?
Hadi sasa matokeo hayo ambayo yametangazwa na tume huru ya uchaguzi ya muda, na kila mgombea ambaye ameonekana kuwa hakuridhishwa na matokeo hayo ana haki ya kuweza kufikisha mashtaka yake kwenye mahakama ya kikatiba. Na hivyo ilivyo, bila kukawia, mgombea wa chama cha upinzani cha CCM na Agathon Rwasa amefahamisha kuwa yeye hakubaliani hata kidogo na matokeo hayo ambayo yametangazwa na tume huru ya uchaguzi, na amefahamisha kuwa hivi sasa amefahamisha utayarifu wake wa kuweza kufikisha mashtaka yake mbele ya mahakama ya kikatiba ili iweze kukosoa yale ambayo amesema kuwa amefanyiwa dhulma, kwa sababu yeye huyo mpinzani wa chama cha CCM na Agathon Rwasa anahisi kuwa yeye ndiye alipata sauti nyingi za kura katika uchaguzi uliofanyika, ikiwa uchaguzi wa kirais, uchaguzi wa bunge na uchaguzi wa watumishi wa serikali za mitaani, yani washauri wa tarafa. Yeye anahisi kuwa ndiye alipata sauti nyingi za kura.
Na kwa maana hiyo sasa, kile ambacho anatarajia kukifanya ni nini hasa kama hakubaliani na matokeo haya?
Kile ambacho kitaendelea hivi sasa, kwa sababu yeye anahisi kuwa hakubaliani na matokeo hayo, ni kuwasilisha mashtaka yake mbele ya mahakama ya kikatiba. Ana kwa mujibu wa sheria yenyewe ya uchaguzi, ana siku tatu kabla ya kufikisha malalamiko yake au madai yake mbele ya mahakama ya kikatiba.
Na kwa mujibu wa taratibu za Burundi, atakapofikisha sasa malalamiko yake katika hiyo mahakama ya kikatiba, mchakato ama ule utaratibu mzima unaelezwa utakuwa ni upi hasa, mpaka wa kufikia kusikiliza shauri na ikiwezekana kusema kwamba matokeo haya si kweli, si matokeo haya sio yale ambayo kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ndio yaliotangazwa na kumtangaza mshindi?
Kwa kusubiri hatua ambayo itachukuliwa na mahakama hiyo ya kikatiba, matokeo ambayo hadi sasa yanachukuliwa kama ni rasmi ni yale matokeo ambayo yametangazwa na tume huru ya uchaguzi. Na vile vile naweza kufahamisha tu kuwa kwa wachunguzi wengi wa masuala ya kisiasa nchini Burundi wanahisi kuwa mashtaka hayo ya mgombea wa chama cha upinzani cha CCM Agathon Rwasa hayana manufaa yoyote, na hawana imani kuwa mahakama ya kikatiba itabadili lolote.
Sasa kwa hali jinsi ilivyo, endapo mahakama ya kikatiba haitopitisha, wachunguzi wa mambo wanazungumza nini itakuwa ni hatua ya bwana Agathon Rwasa?
Hapa maoni yanatofautiana. Kuna watu ambao wachunguzi wa mambo wanahisi kuwa Agathon Rwasa ni mpinzani wa chama kikuu cha upinzani cha CCM atalazimika kukubali matokeo ambayo yametangazwa na tume ya uchaguzi. Hayo ni baadhi ya wachunguzi wa mambo wanahisi hivyo. Kuna vile vile wachunguzi wengine wa mambo wanahisi kuwa yeye akipinga matokeo hayo, bila shaka hali itakuwa ni ngumu na mchakato mzima wa uchaguzi unaweza kuelekea kuzorota, na hali kama hiyo imelalamikiwa na jumuiya ya kimataifa. Nchi nyingi za ikiwa ni nchi za jumuiya moja Ulaya na ikiwa ni Marekani wanataka wanasiasa wa Burundi wasalie watulivu na wakubali matokeo hayo ambayo yametangazwa na tume ya uchaguzi.
Mapokezi ya umma, wananchi yanazungumzia kwa matokeo haya ni nini mpaka hivi sasa?
Wananchi wengi wana maoni tofauti. Wananchi ambao ni wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD wenyewe wamefurahishwa na matokeo hayo, lakini wafuasi wa vyama vya upinzani na hususan chama cha upinzani cha CCM cha Agathon Rwasa wao wameonekana kuwa wamenung'unika, wamelaumu sana, wametaja kuwa wamefanyiwa dhulma na wameonekana kuwa na hasira na haijui kile ambacho kitaendelea baadaye.
Asante sana mwanahabari wetu Jean-Marie Hichi Burundi. Kutokana na hayo, moja kwa moja nilizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Tanzania, bwana Goodluck Ngingo, ambapo nikataka kufahamu kile anachokiona mara taarifa zilipotoka kwamba bwana Agathon Rwasa hajakubaliana na matokeo yaliyotangazwa, na tusubiri uamuzi wa mahakama ya kikatiba ambayo ndiyo yenye madhumuni ya kutangaza mshindi hapo Juni 4 katika kuangazia nani hasa ambaye atashika wadhifa wa rais wa taifa hilo. Lakini tunachojua yule ambaye ametangazwa ni mgombea wa chama tawala cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye. Sasa Goodluck, hebu tueleze kukataa kwa matokeo haya kwa huyu mgombea Agathon Rwasa kunaweza kukaleta hatari yoyote kwa Burundi?
Ukiangalia kwa Agathon Rwasa ambaye ni kwenye siasa za Burundi muda mrefu kidogo, amepinga matokeo, lakini sasa kidogo kwenye miaka hii karibuni kwenye uchaguzi za siasa za Burundi naona kwamba chama tawala cha CNDD-FDD kimekuwa zaidi na ushawishi mkubwa miongoni mwa vijana toka ile jaribio la mapinduzi ambayo ilivyoshindwa. Sasa kupinga kwake matokeo ni kawaida kwa mara nyingi kwa wagombea ambao wamekuwa wakigombea ofisi nafasi za juu kwenye nchi za Kiafrika, lakini haiwezi kuakisi sana uhalisia wa namna gani uchaguzi, kwa sababu lazima ukumbuke kwamba kwenye uchaguzi wa Burundi hata waangalizi wa kimataifa walikuwa wachache, lakini wenyewe wa Burundi hawajalalamika kwamba labda kuna ukiukwaji wa namna kura zilizopigwa. Basi hata katika kipindi cha muda fulani pia ushawishi wa Agathon Rwasa ulipungua sana nchini Burundi. Kwa hiyo hatutegemei kama itakuwa na athari sana, isipokuwa labda tunaweza tukategemea taasisi za kimataifa ambazo zina uchaguzi kwenye ripoti zake inaweza ikatoka kwa kuonyesha kasoro kadhaa, lakini sio ambazo zingeweza kuakisi matokeo ya urais wa Burundi, kwa sababu ilitazamiwa kabisa kwamba chama tawala kingeweza kushinda, na kwa namna ambavyo rais ambaye anamaliza muda wake za kujiimarisha katika siasa za Burundi hususan kupitia vijana wa chama. Kwa hiyo unaona kabisa ni matokeo ambayo yalitarajiwa, ingawaje mgombea vijana amekuwa pia pinda, lakini hayatakuwa na athari kubwa sana kwa sasa hivi, na hatutegemea kwamba kunaweza kutokea hali yoyote ya machafuko nchini Burundi.
Kile ambacho kinaonekana hasa hivi sasa, kuna hali yoyote labda baadaye tukaona Agathon Rwasa anawekwa katika serikali ili kuleta kama hali fulani ya muungano wa kitaifa?
Kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa akiendesha siasa zake na kwa utulivu kwa muda fulani, anaweza kuwa sehemu ya serikali ya Burundi, ingawaje si mkakati wa chama tawala, na tunaona hilo akilizungumzia. Hatutegemei sana ya kwamba anaweza kuwa sehemu ya serikali ya Burundi, kwa sababu chama tawala kikuongelea kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa, ingawaje kwa huyu ambaye sasa anampokea madaraka ya Nkurunziza labda katika kujimarisha naye Burundi na katika siasa, na pia katika kubadilisha kwa sila hususan kwenye nyanja za kimataifa, anaweza kuamua kumshirikisha katika serikali yake. Ni mtazamo wa kuonyesha kwamba uchaguzi umekwenda sawasawa na chama tawala kinaangalia zaidi katika umoja wa kitaifa, kwa sababu ikumbuke hata Nkurunziza naye alipata madaraka baada ya kuwa na ushirikiano na kubadilishana vijiti miongoni mwa vyama. Lakini kwa sasa hatuoni kama ni sehemu ya mpango wa chama tawala, ingawaje labda katika siku za usoni katika kujitengenezea kwa sira nyanja za kimataifa wanaweza kufanya kumhusisha, na iwapo kama bado ataendelea kusisitiza kupinga matokeo, na labda kama kutaonekana na ushahidi wa kasoro kadhaa ambazo zimejitokeza kwenye uchaguzi, kwa anaweza kufanya sehemu ya serikali kwa katika namna ya kulinda na kuleta hali ya utulivu nchini Burundi.
Na hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa, kwa kuangalia uchaguzi wenyewe jinsi ulivyokuwa umefanyika, kuna hali yoyote ama ishara yoyote ya kuifanya Burundi kuondoka kabisa katika mgogoro wa kisiasa kwa hivi sasa?
Kwa ukitazama uchaguzi ulivyokwenda, unaweza kaona hata kipindi cha kampeni kulikuwa na mtikisiko mkubwa, lakini bado siasa za Burundi zimejipita zaidi katika namna gani wale ambao walikuwa upande wa chama tawala hususan makabila ya Kihutu ambao ni wengi, katika namna ambavyo wameweza kuunga mkono. Kwa hiyo bado upingaji utakuwepo, na kwa sababu ukiangalia pia katika za mwishoni mwa utawala wa Nkurunziza, baadhi ya Watusi walilalamika kutengwa na serikali hususan maeneo ya Sitoke na maeneo mengine. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza likawepo, ingawaje si kwa hali kubwa sana kama ambavyo ingeweza kutokea hapo siku za nyuma kabla ya sasa, lakini ni vitu ambavyo tunategemea vitaendelea kuwepo kwa sababu vuguvugu zimekuwa mara nyingi zikiwepo nchini Burundi za baadhi ya watu kutaka ama kupingana na serikali ama kupingana na chama cha Nkurunziza vile katika namna ambavyo pia alivyopata muhula wake wa tatu, sababu ndio ilikuwa chanzo zaidi cha pingamizi kubwa, ndio aje baadaye aliweza kudhibiti, lakini bado watu wako ambao wanaendelea kupinga chama tawala na namna ambavyo kimekuwa kikiendesha siasa zake. Sasa labda itategemea urais atakayeapishwa atakuja na mkakati gani wa kuhakikisha anaondosha ama anaondoa ile vuguvugu la watu ambao wanawapinga serikali nchini kwake.
Asante sana Bwana Goodluck Ningo kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia pale tulipofikia katika mapambano ya virusi vya corona. Lakini tukianzia Afrika Mashariki, ni kwamba maambukizo ya virusi vya corona kwa mujibu wa takwimu ambazo zimeshatolewa, taifa la Kenya hivi sasa limeshaandikisha jumla ya maambukizo 1214 kwa taarifa zilizotolewa, huku Uganda ikiwa na jumla ya maambukizo 326 na Rwanda 327. Lakini Tanzania mpaka hivi sasa ina maambukizo 509, lakini kumbukwe kwamba Tanzania haijatoa ripoti yoyote ile mpya juu ya mwenendo wa maambukizo ya virusi vya corona katika kipindi cha zaidi ya wiki tatu mpaka hii leo. Lakini kwa nyakati tofauti tumemsikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli, na hapo jana katika salamu za Idi waziri mkuu wa taifa hilo Kassim Majaliwa walitangaza kwamba wagonjwa wa corona wamepungua katika hospitali ama vituo mbalimbali ambavyo vimetengwa kwa ajili ya kuwahudumia, ikisema kwamba jumla ya nchi nzima ina wagonjwa 32. Lakini bado haijawekwa bayana kwamba je, wagonjwa hao 32 wanatokana katika idadi ya wale 509 vile vile bila ya kuwepo na uainisho mwingine wa mpaka hivi sasa kuna vifo vingapi vimeshatokea wale maambukizo katika kipindi cha wiki hizo tatu, kama kuna wale ambao wameambukizwa. Lakini ikumbukwe vile vile Tanzania ilisitisha kupima kwa kusema kwamba inafanya uchunguzi wa maabara yake ya hapo ya awali, ambapo mwishoni mwa juma waziri wa afya wa Tanzania Umi Mwalimu alijitokeza na kueleza bayana kwamba hivi sasa serikali inatumia maabara mpya ambayo itakuwa na uwezo wa kupima sampuli 1800 kwa siku, tofauti na ile ya awali ambayo ilikuwa ikipima sampuli 300 tu kwa ndani ya saa 24, na kugundua kulikuwa kuna hitilafu katika mashine zake za kupimia virusi vya corona. Haijafahamika kwamba Tanzania itaendelea kutoa ripoti hizi au la. Lakini wakati huo huo ubalozi wa Marekani umetoa tangazo la kuelezea kuwepo kwa safari nyingine ya kuondoa wananchi wake waliopo nchini Tanzania, wakisema kwamba wana wasiwasi juu ya uwezekano wa maambukizi kuwepo bado katika jiji la Dar es Salaam, na kuwasihi wafanyakazi wake kuendelea kubaki majumbani mwao wa kuifanyia kazi kutoka majumbani kwa kuwa hakuna taarifa zinazoeleza hali halisi ya ugonjwa wa virusi hivyo vya COVID-19 ama corona. Basi kutokana na hilo vile vile tukiangazia hali ya dunia hivi sasa, dunia iko wapi? Kidunia maambukizo yaliyofikiwa ni zaidi ya milioni 5,545,000. Vifo mpaka hivi sasa ni jumla ya vifo 347,000 zaidi hivyo, huku maambukizo ya wale ambao wamepona wakiwa ni zaidi ya watu milioni 2,327,000 kwa mujibu wa ripoti ambazo zinaendelea kutolewa. Marekani yenyewe ikiwa ndiyo taifa lenye kuongoza kwa vifo na maambukizo mengi, ikifuatiwa na Brazil hivi sasa ambayo na yenyewe imeonekana ikiwa ni nchi yenye maambukizo mengi kabisa, ambapo hata Marekani imefikia hatua kwamba kupiga marufuku kwa wasafiri kutoka katika taifa la Brazil kuingia Marekani kwa hivi sasa. Russia yenyewe ikiwa katika nafasi ya tatu ikipita mataifa ya Uhispania, Uingereza na Italia. Italia ambayo ilikuwa wakati fulani kinara kabisa katika maambukizo na vifo, yenyewe imefikia katika nambari 6 ya maambukizo ya jumla ya virusi vya corona. Kutokana na hayo nimezungumza na Dr. David Monda, nikataka kujua kile ambacho kipo na mwelekeo wa ugonjwa huu kwa dunia hivi sasa. Profesa, hebu tueleze nini ambacho kipo?
Nafikiria kwa ujumla nikianzia hapa Marekani ni kana kwamba Bwana Trump anataka kupunguza hivi vikwazo dhidi ya coronavirus, ya kwamba watu warejee makazini, ya kwamba uchumi uweze kuimarika tena. Lakini kuna ile hofu pia upande mwingine ya kwamba serikali kuu kule Washington inalegeza vikwazo haraka bila kufikiria kwa dhati ya kwamba huenda pia kukawa na maambukizi mengine. Kule Afrika Mashariki kumekuwa na hii sintofahamu kati ya Kenya na Tanzania kuhusu hili swala la madereva wa malori na magari yanayopita mpakani, na hilo janga laonekana kwamba limetatuliwa, lakini pale ndani tunaona kwamba kuna hili tatizo ya kwamba mataifa tofauti tofauti yanatumia mitindo tofauti kuweza kudhibiti hali hii ya coronavirus.
Sasa profesa, Profesa, labda tungeangalia swala lingine ambalo linaonekana kujitokeza hivi sasa, si hapa Marekani tu, Afrika halikadhalika na Ulaya. Kumekuwa na kama hali ya kulegeza yale masharti, ukiwa ni kama mwelekeo fulani wa kurejea katika hali ya kawaida. Je, kwa dunia hivi sasa hili unavyoliona, hali hii ni tayari imefikia kwa dunia kwenda huko?
Nafikiria hatujafika hali ya kawaida, lakini nafikiria pengine baada ya mwezi mmoja au miwili hivi ya kwamba tutafika pale. Kule Ulaya tunaona shirika la Lufthansa limeanza tena au limetangaza ya kwamba litaanza safari za ndege. Ligi za soka kule Ujerumani zimeanza, Uingereza pia wananuia kwanza, na kule Ufaransa na nafikiria pole pole mataifa yataanza kupunguza visingizio na hizo hadhari dhidi ya COVID-19, lakini nafikiria itakuwa mwelekeo tofauti tofauti kwa taifa moja hadi nyingine.
Kuna swala ambalo limeonekana, kwa mfano tumemsikia Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akieleza kwamba watu ndio wanapaswa kujilinda zaidi kwa sababu maambukizi bado yanaonekana kupanda, licha ya kuwekwa juhudi mbalimbali za watu kutotoka nje katika muda fulani, ama watu kutotoka kabisa katika eneo moja kwenda eneo lingine. Na bado kuna sakata hilo la madereva wa malori ambalo kwa namna moja ama nyingine Kenya na Tanzania ilifanikiwa kuwa na mpango maalum ambao unaanza rasmi kuanzia leo. Hali kadhalika bado tunaona tatizo bado ni kubwa katika mpaka wa Malaba wa Kenya na Uganda. Kwa mazingira haya sasa, kile ambacho kinaonekana profesa, je, kule Afrika Mashariki kimaambukizo hali mwelekeo wake unaonekana uko vipi?
Nafikiria kwa wakati huu maambukizi kwa mfano kule Kenya yameanza tena kupanda. Tanzania hatujui maambukizi ni yapi, maanake serikali imekataa kutoa zile takwimu za maambukizi sasa imekuwa karibu wiki tatu hivi. Na kule Burundi kwa mfano pia kumekuwa na uchaguzi ambapo mfuasi wa Rais Nkurunziza aliweza kushinda uchaguzi huo, lakini kule pia utapata kwamba Burundi nayo imeendelea na maisha ni kama hakuna COVID-19.
Asante sana Profesa David Monda kwa kutueleza haya. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na asante sana kwa kuwa nami na kila la heri.